Ayo, halo, haleluya, haleluya, haleluya. Mwana hu nyanyami nyabi eba pupano eko eka nyungwa yuye mwambe eba hanya. Tamobini infio leda. Yo acho mi ebiniza lamte. Mi nke gan yuye mwamba hanya. Nke nyungwa yuye mwamba hanya e gamle. Yo. Mene nkabu bashiye wiyomo kuku wiyomo ne hu ngo danu bashiye wiyomo wasole o nuncho Kristo wo minda bushi hani budianche usumo afi ye o wiyomo no kamba kaba hu bi mene Yesu bami amen. Yo mwene nani inka wubashi ya ne mwule be ake time is uncertain wale nani bile kebaba wabako wa mwale keje Proverbs chapter 27 verse 1 ni minkani ya brofwe ni magbulami ya gami mahabo ike do not boast about tomorrow ike ka wo for you do not know what a day may bring forth. Eja ake olenoni baba. Alo olenoni bile ke baba. Hallelujah. Ike ka wole o konji ano. Ka fi ake bojibo. Ka fi ake shimbo ele jile mfe kan ochichino. Jile mfe ka odin. Ka wo yino. Ka no yake. Wo ye hiwale. Wo ba ni nabo. Wo olino ni ba nye eji. Ka wole okono. Naka. Eja ake olino ni. Bile ke ba aba. Niji wo. Wo ba nye ba. Si olino ni bile ke ba aba. Alo ibaba fo kenhabo. Ya Biblia miye. Nyumwa le mle. Iha wale. Ona hake shika. Ublanyo koniyo shika. Ya Biblia miye. Inehi kwa to. Ni ike ikra kashi. Biyane ikra ya nofiano ni baaye. Afi baba u. Nwa ikra anu. Eye ni joye ni wo eja ke ibe hamo ni biblia ke nyumo ke ne ke oblanyo ni yo shika na akeshi bubulu mwene mi he o wala ke jodi ona ele nani nakam bile ke bahale ele nani bile ke bahale shi iwele konji ano. Ifi ola ake lejile, noha Solomon hun iwu wonga ye. Proverbs chapter 27 verse 1. You do not know what tomorrow will bring. And what the day will bring forth. No iwole, itaw, iwu minke bonga. Nyumwa yumo uwu wonga akashi. Waka wele wa ukonji ano. Waka fiaga shi wole no fiyano. Shi mwum. Bini nyumwake hawa. Sani waka chuni mpapa. Sani waka tau isegwe. Sani waka tau wala yemini. Ene ni itao ni. Wabi. Ni watau. Shi mwum. Kake mijimi. Kashilo chichi. Kawele ukonji ano. Ake bujibu. Kama nchajibu we. ole no ni wo ke baba ole no ni bele ke baba ke president jubo ole no ni bele ke baba ha bo wo ke mc jubo dcu minister ole no ni ke baba ha bo ke usofo jubo ole no ni wo ke baba no wo ani bibla aloni mo kawo juo mene yesani amichi wo mo wo chinshi ni wo taole kristo isegbe ni wo kalaje ni wo kra akalaje kokoko no wo o mo no nu o hi mene ka o shilo okun oji no le kristo mene mi kan fo kristo mi habo kaji manje jibu kaji uchiami jibu kaji soja nyu jibu police nyu president minister usofu mo fiamo ni obomitue alo kristo tue ni ole kristo ni uchakule kabako wala mie mana mi kanfo le mi habo eja ake ole no ni bile baji ole no ni gbile baaji time is uncertain ke osmoni owo nu cho kristo aka oyirahele lo masumo no solimo o solina ke solimo na ohiense nu cho kristo mena osana ebe ha mi ina aka inle no ni bile ke baba alonle no ni iyo owo mi ni lo yewole mi npa bu fai inton yo hin e isafe lo ji mi ke isafe akimi adam isa ni kan of e ke fe akimi mene ko la po mi no o ji mi ke je isafe mi ke mi awu chichi mi ni bu o ba ta mi no ma ngbe yo wala owo lule mi ni inkra anada wala yo mi agbene no hele mi mene kaya iwobo ake inu ncho ke inyura ililo o se ngbe mu kudon wa mi ni manyo ma jabo ke jabi ne mi kaya minda bushi ake o hele mi no ha mi da wala ya Yesu ba mi amen yo nungo minda bushi ake shi mo fie mo ni inye igbeda ni foni ni ichabu ake oba tel tri mi no ko yi ame isha ake ame inli ake mwene o fuo ha mi o bua mi tuye gbene mi bi wa leke ha mi kuni amenya ame tashi bi ni ishwa mi ye ame hie ne eja aka ame lino ni woke baba ame lino ni yo bi le mi bo le no fie no wa ame na amenya ame duma ame na ni no na ame jabo anu kwali mi ke pa kwa mi mi ndabushi ake obo mitue na ofi hao ya Yesu gbami amen yo eko mino Ebenezer Lamtini onu yene ni nke nyumwa yue mwane eba habo ya gamle ni nkwa bufai ke mwene ufone ucha kristo e ta mo so mo na chon nyumwa yue mo yemi ujuba kuni ukohe afata mehe yo afata na kanguku ehe ni onye uja nyumo obe nishe no onye oke jale ija ake ole no ni wo ke ba habo alo ole no ni yo gbile mi ni ji wo alo no ni gbile ba afo ke habo oho ko tri ojo emo oye wa le fe ame kristo no e ba wabo no onye ojale kaya nano ya Yesu bani. Amen. Numa ajobu ifatohi echono ni owukume ni le Kristo amehu ameba le Kristo ifibu icho yewukule FM ya Yesu bani. Amen. Inshallah. Bye-bye.